Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men, G'olibbek, efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, berib borilayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Grekcha kalom termini jami Xudo kalomiga tegishli bo'lgan logosni emas, balki muqaddas kalomning ma'lum bir parchalari yoki tanlab olingan oyatlariga tegishli bo'lgan remani bildiradi. Bu yerda muqaddas ruh ma'lum bir muhtojliklarimizni to'ldirish uchun muqaddas kitobning o'ziga xos va kerakli oyatlarini ongimizga yetkazishi haqida gap ketyapti. Rabbimiz Iso Masih ham sahroda iblis bilan olishgan paytda 2-qonun kitobidagi ma'lum bir oyatlardan foydalangan edi. Matto xushxabar kitobining 4-bobi, 4-chi, 7-chi va 10-chi oyatlari bu narsa yuqoridagi fikrimizni tasdiqlaydi. Jonli kalom qudratli, ta'sirli va tarbiya berish uchun foydalidir. Bu haqidagi oyatlar har birimizga yaxshi tanish bo'lsa-da, siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Ibroniylarga maktubi 4-bob 12-chi oyat va 2-Timotiyga maktubining 3-bobi 16-chi va 17-chi oyatlari. Aziz Havori Pavlos ruhiy jang haqida ko'p gapirgan. Pavlos Xudoning barcha qurol aslahalari haqidagi fikrlarini yakunlar ekan, ibodatning o'ta muhim ekanligini o'z fikrlarida qayta-qayta ta'kidlab o'tadi. Masalan, Pavlos 3 karra, ya'ni 3 oyatning har birida bir martadan Efeslik imonlilarga ibodat qilishni buyuradi. Ibodat Xudo bilan bizning oramizda o'zaro munosabatlar eshigini ochib beradi. Ruhiy jang ketayotgan paytda biz imonlilar o'z yo'lboshchimizdan ko'rsatmalar va ruhiy dalda olib turishimiz uchun u bilan aloqamizni uzmasligimiz kerak. Bir-birimiz uchun qilinadigan ibodatlarimiz muhim bo'libgina qolmay, shuningdek kuchli va ta'sirli hamdir. Muqaddas kitobdan Yoqub maktubining 5-bobi, 16-chi oyatidan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Ibodat alohida qurol sifatida ro'yxatga kiritilmagan, biroq u boshqa qurollar bilan birga ishlatilishi kerak. Imonli kishi jangga hozirlik ko'rayotganda ham, jang qilayotganda ham, jangdan keyin ham, dam olayotgan paytda ham tinmay ibodat qilishi kerak deb aytiladi. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi, 17-chi oyatida. Har qanday ibodat muqaddas ruhning kuchi bilan Xudo huzuriga ko'tarilishi kerak. Ibodatsiz ko'tarilgan Xudoning quroli g'alaba qilish uchun yaramaydi. Doimo imonli kishi ibodat qilishi shart. Har doim degani, shayton hujum qilsa ham, qilmasa ham, har bir holatda ibodat qilish kerak deganidir. Imonlilar faqat o'zlari uchun emas, balki barcha Xudoning azizlari uchun ham ibodat qilishlari kerak. Ruhiy jang bu ham shaxsiy ham imonlilar jamoasining vazifasi. Ibodatsiz ko'zlangan maqsadimizga erishish ancha mushkul bo'ladi. Ibodat orqali ruhiy jangda doimo g'alabaga erisha olamiz. Chunki Xudovand o'zining chin farzandlariga doimo quloq tutadi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.